Para amar, sinto a paixão do teu coração. Vou te ficar destruído. A festa não vai parar. Contigo quero chorar. Esta noite voarei com o meu DJ. A festa não vai parar, tenho ganas de gozar. Esta noite voarei, quero dance por no DJ. Oh, oh, oh. No, 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 no. Oh, oh, oh. A festa não vai parar. Na 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 na. Na 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 na. A festa não vai parar. Na 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 na, oh, esta no va a parar. Contigo quiero llorar.
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis da Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A Real Academia Galega decidiu que o persoebre designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2017 fora o escritor Carlos Casares. Este ourensán, que morreu comezos de 2002, era novelista moi coñecido, con ampla difusión dos seus artigos na prensa, e a súa morte causou unha grande conmoción no mundo da cultura galega, xa que se atopaba en plena actividade. As súas obras eran lidas nos colexios e era unha das figuras máis insignes daquel momento.
Para que unha persoa reciba esta distinción, é necesario que pasen 10 anos dende a súa morte. E todas as persoas que aman e se interesan pola cultura galega sabían que, antes ou despois, pero máis ben axiña, Carlos Casares ia ser designado co esa homenaxe. Así que a case ninguén colleu por sorpresa esa elección. Imos coñecer mellor, polo tanto, a un dos escritores galegos máis importantes da segunda metade do século XX.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Mateo García.
Eu son Javi Fernández.
Eu son Guille.
Eu Xe González.
E eu Sarambite.
Carlos Casares era de orixe ourensá, radicada na capital da provincia e na vila de Xinzo de Limia, que el moito reivindicaba. Por esa razón, a música de hoxe vai ser dun magnífico grupo ourensán chamado Camerata Meiga, que só editou un disco titulado A Velas Ailas, no ano 1999. Pero ademais, tamén escoitaremos algúns audios coa propia voz do Carlos Casares, e comprobaredes o armoniosa que era e a calma e a acougo que transmitían.
A primeira canción que imos escoitar hoxe do grupo Camerata Meiga titúlase Atentasao. Que o nome estea en portugués explícase porque nesta canción e en varias máis deste disco colabora con elas a magnífica cantora mozambicana Amélia Muxe a gozala.
Carlos Casares Mouriño morreu cando tiña 60 anos, así que pensamos que unha boa idea para contar a súa vida podería ser dividila en décadas e ir avanzando pola súa biografía. Para iso tomamos prestados os textos que constan na páxina web da Fundación Carlos Casares, creada pola súa familia e amigos xusto despois da súa morte. Obviamente, o acaído é comenzar pola súa infancia e juventude nos anos 40 e 50.
Foi a comarca da Limia, en maior medida que o seu Ourense natal, o territorio que deixou unha pegada máis fonda no Casares Neno. Nacera en Ourense, o 24 de agosto de 1941, pero aos 4 anos marchou para Xinzo de Limia, onde o seu pai, Francisco Casares, traballaba de mestre.
O futuro escritor vive nun ambiente entre Aldeán e Vileu, en permanente contacto cunha extensa familia espallada por distintos puntos da comarca, con casas en Lamas, Beiro e Sabucedo, ademais de no propio Xinzo. Nas que pasará longas tempadas. É un mundo que Casares recordaría sempre con gran viveza e que reaparecerá unha e outra vez na súa obra literaria. Estaba fortemente ligado á lingua do país, pois, aínda sendo a súa nai castelán falante, na contorna o galego era a lingua absolutamente dominante.
Alí aprende os nomes das árbores e dos paxaros e escoita as historias da guerrilla antifranquista. Alí inicia tamén unha relación moi natural e basicamente divertida co cine e coa radio, coa lectura e co fútbol, co xogo e cos xoguetes en miniatura que el mesmo construía. Foi unha infancia case tópicamente feliz, enmarcada por unha natureza espléndida polo calor familiar e polo contacto continuado co misterio.
Non faltaron, porén, episodios dramáticos. Cando non tiña máis de 3 anos, Carlos estivo a piques de morrer afogado no río, nun dos veráns de lamas. Salvou non unha súa curmá, da mesma maneira que o propio Carlos salvaría uns anos máis tarde o seu irmán Xavier, que tamén se afundía sen remedio nas augas do Limia ata que Carlos o rescatou.
As sensacións vibrantes daqueles eternos veráns ao aire libre, xunto co recollemento invernal arredor do lume e das historias de familiares, amigos e criados, deixarían unha impronta vivísima na literatura de Casares e no propio modo de ser dun home que ata o derradeiro ano da súa vida seguiu experimentando a alegría dun neno pequeno cando o calor se adornaba de Vigo e anunciaba a inmediata chegada do sol do verán.
Na familia materna de Carlos abundaban as vocacións eclesiásticas, con varios cregos e un arcebispo entre elas. A nai de Carlos, Manolita Mouriño, era unha muller que vivía con moita intensidade o seu catolicismo. Francisco Casares, en cambio, que era home de ideas liberais e temple máis escéptico, non se sentiu entusiasmado coa decisión materna de enviar a Carlos a estudar ao seminario de Ourense, no que ingresou no ano 1952.
Foi ali onde o seu destino literario comezou a manifestarse. Carlos publicou no seminario un periódico chamado El Averno, do que, segundo que declararía máis tarde, era director e único redactor. Este periódico foi a súa resposta inconformista pola forte represión lingüística que sufría ali. O contacto cun profesor de literatura, don Agustín Madarnás, foi decisivo no afianzamento da súa vocación de escritor.
Madarnás mandoulle un día aos seus alumnos de pouco máis de 10 anos escribir unha redacción. A seleccionada para ler na clase, en voz alta, foi a de Carlos, que, desde ese día, foi consciente de que se podía escribir ben ou mal. A partir dese momento, Casares devorou a moita literatura disponible no seminario, desde os clásicos grecolatinos ata autores españoles e estranxeiros que non presentaban perigos morais.
Aos escritores perigosos, Balzac ou Voltaire, Flaubert e Stendhal, líaos nos veráns de Xinzo de Limia grazas ao suministro de Antonio Rodríguez, bibliotecario da vila, republicano e comunista, con cuxa amizade sempre se honrou Casares.
Polo demais, Carlos conservaba lembranzas agridoces da súa vida no seminario. Agradecía a excelente formación clásica recibida, na secular e ameazada tradición dos estudia humanitatis. Pero tamén recordaba algúns episodios amargos nos que sentiu por primeira vez a dentada da violencia e da injustiza. Abandonou o seminario e cursou os estudos de bacharelato por libre, o que lle facilitou unha chea de horas de liberdade que investiu no que foron os comezos da súa creación literaria.
Xa fora do seminario, Carlos presentouse a un concurso provincial de relatos breves e ganouno. Foi Arturo Lezcano quen o levou daquela a coñecer a Vicente Risco, que formará parte do xurado e que eloxou vivamente os seus escritos.
Foi ao principio dunha breve Risco morreu, en 1963, pero intensa amizade cultivada día a día na tertulia do café Parque no Miño ou no Voltaire, xunto con outros escritores e artistas como Prego de Oliver, Ferro Couselo, Xaime Quesada, Antón Tovar, Conde Corbal, Xaquín Lorenzo, Xosé Luis de Dios, Julio Jimeno, Acislo Manzano, Arturo Baltar, José Luis López Cid ou xa citado Lezcano.
Antes de proseguir coa vida e obra de Carlos Casares, imos escoitar outra canción máis. Nesta ocasión é a quenda dunha breve pero animada canción de Camerata Meiga, titulada Brincadeira. Thank you.
Os anos 60 comezan a vida de Carlos coa marcha de Ourense a Compostela, onde entra rapidamente en contacto co grupo de estudantes galeguistas nucleados en torno a Ramón Piñeiro. A relación con Piñeiro irá medrando e intensificándose nestes anos e desembocará nunha indestrutible e íntima amizade.
A súa condición de galeguista permítelle participar militantemente, por exemplo, desde a Agrupación Democrática de Estudantes, en actividades culturais que contestan ao oficialismo franquista do seu, entre elas a organización do histórico recital de Raimón en Santiago, preludio certo do que será meses máis tarde o 68 compostelán.
Estes anos ven tamén a aparición do Casares escritor, tras unha dubitativos inicios poéticos que lembrará máis adiante con simpatía pero con absoluta distancia literaria, Casares publica en 1967 Vento ferido, un libro de relatos juvenis que soportarán resamente o paso do tempo e que aínda hai pouco tempo mereceron as honras da publicación en lingua inglesa.
Un ano máis tarde, gaña o primeiro concurso de relatos convocado pola Asociación Cultural O Facho, con A Galiña Azul. Un conto para nenos que reflicte moi ben o espírito comprometido e libertario dunha época negadora de convencións e uniformismos.
A tendencia destes anos, a experimentación formal e a renovación dos moldes nos que se fora construindo a tradición literaria galega levan a escribir unha novela como Cambio en Tres, que aborda a temática da emigración de maneira voluntariamente afastada do realismo social dominante na producción novelesca daquel tempo.
O Casares xornalista, que tantas alegrías dará logo aos seus lectores, comparece tamén de maneira sistemática nas páxinas de La Región de Ourense, nas que inicia a serie con esta lupa en colaboración co debuxante Xiro.
A década, non obstante, acaba mal. No seu primeiro traballo, nun colexio de Viana do Bolo, Casares é acusado de comunista por pretender que os nenos pobres da vila puideran acceder gratuitamente aos servizos do comedor escolar, poñendo de manifesto durante esta batalla unha rede de impresentables corruptelas.
O conflito, con obra de teatro escolar por medio, remata con Casares expedientado, despedido e inhabilitado para impartir a docencia en todo o territorio galego. Pero hoxe, aquel colexio de Viana do Bolo chamase Instituto Carlos Casares.
Casares marcha a Bilbao a ocupar un posto de profesor que lle ofreceran por medio dun amigo. Ao chegar alí, infórmase de que o posto estaba baleiro porque viñan de expulsar por razóns políticas a unha profesora. Todo o claustro estaba enfrontado co director do centro. Ao rematar o curso, non lle renovaron o contrato a ningún.
En 1971, nun tren que se dirixe a Santiago de Compostela, Casares coñece a Cristina Berg, unha rapaza sueca que navega por Galicia a bordo dun barco digno dunha película de piratas. O casamento, que se produce moi pouco despois en Ourense, abrirá a Carlos as portas de Suecia, un país que acabará coñecendo moi ben, incluída a súa lingua e que converterá nunha especie de modelo ideal para a súa Galicia soñada. Alí naceron os seus fillos Hakan e Christian.
Estes son tamén os anos nos que se afianza como escritor, coa publicación de títulos como As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, Xoguetes para un tempo prohibido ou Os escuros soños de Clío, ademais da exitosa traducción ao galego de O Principiño e da edición crítica da obra completa de Curros Enríquez.
Inicia a súa longa colaboración coa prensa, primeiro desde as páxinas de La Región de Ourense, e a partir de 1975 en La Voz de Galicia, xornal no que publica semanalmente a sección A Ledicia de Ler.
Casares é xa unha referencia importante para a política e a cultura de oposición en Galicia, sempre dende as filas do galeguismo autonomista e a partidario liderado por Ramón Piñeiro e nucleado en torno á Galaxia, editorial a cuxos traballos se vinculaba cada vez máis estritamente.
Ese protagonismo político e cultural medra nos últimos anos do franquismo, cando é expedientado xunto con Méndez Berrín, Francisco Rodríguez, Alonso Montero e outros ensinantes polo seu apoio ás reivindicacións do colectivo de profesores non numerarios.
Daquela vive e traballa en Cangas do Morrazo, aínda que non tardará en establecerse definitivamente en Vilareño de Ramallosa, no concello de Nigrán, onde adquire un terreo e construí unha casa.
En 1976 recibe o premio da crítica española por Xoguetes para un tempo prohibido, novela que xa acadar o primeiro premio do certame convocado por Editorial Galaxia para conmemorar o seu 25 aniversario, e en 1977 ingresa na Real Academia Galega. Remata a década publicando o seu ensaio biográfico sobre Curros Enríquez e Ilustrísima, que chegará a ser a súa novela máis coñecida e popular.
É o momento de facer outra breve pausa musical. De novo, unha animada peza de Camerata Meiga, aderezada coa voz de Amelia Murch. E titúlase Bailai Ben.
No ano 1982, Casares sea elexido deputado ao Parlamento de Galicia pola circunscrición electoral de Ourense. Presentouse ás eleccións como galeguista independente nas listas do PSDG PSOE. En esa andaina estivo acompañado por Ramón Piñeiro, Alfredo Conde e Benxamín Casal.
Casares gardou sempre un excelente recordo daquela primeira Cámara Autonómica, que presidiu Antonio Rosón no Salón Nobre de Fonseca. O espírito de consenso ao que tanto contribuíron os deputados galeguistas deu froitos como a aprobación por unanimidade da Lei de Normalización Lingüística, en cuxos debates e redacción xogou Casares un importante papel.
Pouco antes de rematar a legislatura, no ano 1985, Piñeiro decide propoñer a Casares como director de Editorial Galaxia, cargo que desempeñará ata a súa morte procedendo a unha fonda e modernizadora reestructuración da emblemática editorial viguesa.
A actividade política e editorial condicionaron innegablemente a dedicación literaria de Casares. Certamente, a principios da década, publicara as súas biografías de Vicente Risco e Otero Pedrallo, así como un saboroso libro de conversas con Ángel Foli. Pero non volverá á creación novelística ata 1987, ano no que aparece Os mortos de aquel verán.
A pesar destas intermitencias, a obra literaria de Casares empeza a interesar fora de Galicia e a ser traducida ao castelán. Os escuros soños de Clío, en 1984, Ilustrísima, en 1986, Os mortos de aquel verán, en 1987, o mesmo ano da súa edición en galego.
E respondendo a unha invitación da Unión de Escritores da Unión Soviética, viaxa en 1983 pola extinta URSS impartindo conferencias e participando en seminarios xunto con outros escritores, como Manuel Vázquez Montabal ou Joan Perucho, cos que establecerá unha intensa e duradeira relación de amizade.
O pasamento de Ramón Piñeiro en 1990 marca a fin dunha etapa na historia do galeguismo e na vida de Casares, quen a partir dese momento ata a súa propia morte vai ter que desempeñar un papel moi semellante ao xogado nos anteriores anos polo seu amigo e mestre.
Foi en 1992 cando Casares empezou a publicar diariamente en La Voz de Galicia a súa columna A Marxe. O éxito sorprendeu a Casares e ao propio periódico. Nunca antes unha columna escrita en galego chegara a aparecer entre as máis tenazmente lidas e preferidas polos lectores de La Voz. Gracias a Marxe, Casares deixa de ser tan só un escritor coñecido e respectado para pasar a converterse nunha figura popular e querida.
Nestes anos, Casares multiplica a súa actividade. Continúa escribindo biografías como as de Ramón Piñeiro, Ángel Fole e Martín Sarmiento e tamén abundantes títulos dedicados aos rapaces, pero céntrase sobre todo en dúas novelas de gran ambición literaria: Deus sentado nun sillón azul, 1996, e O sol do verán, 2002, que serían suficientes para considerálo como un dos grandes da historia das letras galegas.
Recibe importantes premios tanto polo seu labor xornalístico Fernández Latorre en 1993 e Julio Camba en 1995, como polas súas creacións novelescas. Faltalle un voto para obter o Premio Nacional de Narrativa de 1997 por Deus sentado nun sillón azul, pero é distinguido cos premios da crítica de España e de Galicia.
En 1998, Un país de palabras refrenda a súa rara calidade de ensaísta narrador. Casares sempre se empresas, sobre todo cando se trataba de sentar alrededor dunha mesa ou nunha terraza no verán a falar cos amigos, é capaz de encaixar a súa vocación literaria e o seu gusto pola vida con traballos institucionais para os que é cada vez máis solicitado.
Ademais de dirixir Galaxia e a revista Grial, preside o PEN, Clube de Galicia e o Consello de Cultura Galega. Forma parte do padroado da Fundación Caixa Galicia. Dirixe os cursos de verán da Fundación Camilo José Cela, participa activamente na vida da Real Academia Galega, imparte conferencias, escribe prólogos, visita colexios e institutos, presenta libros e asiste a innumerables actos oficiais.
E un día, con case 60 anos, non dubidan embarcarse con 80 escritores europeos, todos eles bastante máis novos que él, nun expreso da literatura europea que durante mes e medio percorre Europa dende Lisboa ata San Petersburgo.
A noite entre 8 e o 9 de marzo de 2002, estando na súa casa da parroquia da Ramallosa, concello de Nigrán, sufriu unha crise cardíaca. Faleceu no hospital do Meixoeiro. Os que estiveron con el no hospital contan que, minutos antes de morrer, bromeou e mesmo botou algún riso. Era o 9 de marzo de 2002, pola mañanciña, foi soterrado no camposanto de San Fiz de Nigrán, concello no que residía hai máis de 20 anos.
Rematamos coa súa intensa biografía e imos comezar a falar máis en detalle da súa obra. pero o mellor para facer ese xiro argumental é escoitar un pouco máis de música. A seguinte canción que escoitaré desde Camerata Meiga titúlase Camiño da Prata, non cambiedes de dial.
Como anunciamos antes, agora toca falar da súa obra. En primeiro lugar, imos facer un repaso detallado da súa prolífica produción, en moitos estilos diferentes. Posteriormente, analizaremos algunha das súas obras máis importantes e incluso poderemos escoitar a súa voz lendo fragmentos de algunha desas obras célebres.
O xénero que máis cultivou con diferencia foi a narrativa, por orde cronolóxica, pero obviando as datas de creación. Publicou Vento ferido, Cambio en tres, Xoguetes para un tempo prohibido, Os escuros soños de Clío, Ilustrísima, Os mortos daquel verán, O galo de Antioquía, Deus sentado nun sillón azul, Un polvo xigante e Sol de verán, que entregou a Editorial Galaxia o día antes de morrer.
Outro xénero no que publicou moito foi a da literatura infantil, con A galiña azul, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, O canrín e o lobo crispín, Este é Toribio, Toribio contra o profesor Smith, Toribio é contador de contos, Toribio ten unha idea, Toribio revoluciona o tráfico e Lolo anda en bicicleta.
Tamén foi moi prolífico no campo dos estudos e ensaios biográficos, por medio de semblanzas e entrevistas. Ademais de estudar e analizar a moitas outras figuras galegas, publicou obras sobre Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Ánxel Fole, Ramón Piñeiro, o Padre Sarmiento, Gonzalo Torrente Ballester e incluso sobre o paso de Hemingway por Galicia.
Do mesmo xeito que el foi o elixido para o Día das Letras Galegas do ano 2017, outros moitos persoeiros o foron antes que el, pero el elaborou edicións académicas para a Real Academia Galega dos seguintes autores: Francisco Herrera Garrido, 1987, Ramón Otero Pedrallo, 1988, Fermín Bouzar Brei, 1992 e Ánxel Fole, 1997.
Tampouco escapou da edición e crítica literaria. Estudou figuras e a obra de autores como Curros Enríquez, un dos seus autores preferidos, Valle Inclán e Ramón Piñeiro, e tamén publicou antoloxías sobre literatura galega moderna e novela curta.
Tamén fixo guías turísticas sobre Santiago de Compostela, Ourense, a provincia de Pontevedra, Galicia e os seus portos. Especialmente nos últimos anos da súa vida, tivo moita importancia o seu rol de articulista de prensa. Destacou neste ámbito principalmente no xornal Ourensán La Región de 1968 a 1974 e La Voz de Galicia de 1992 a 2002. Incluso o día que morreu saiu publicado neste último xornal o artigo que lles enviara o día anterior.
E remataremos falando da traducción. Por unha banda, a súa propia obra narrativa foi traducida a castelán, catalán, éuscaro, asturiano, valenciano, inglés, italiano, alemán, francés e bretón. Pero é que, ademais, el tamén traduciu ao galego O Principiño de Saint-Exupéry, O Bello e o Mar de Hemingway e varias obras do seu gran amigo Gonzalo Torrente Ballester.
Antes de pasar a analizar en detalle de algunhas das súas obras máis importantes, podemos escoitar unha nova canción de Camerata Meiga. Por exemplo, que vos parece esta danza do Entroido?
Agora imos facer unha pequena análise de tres das súas obras máis importantes: Xoguetes para o tempo prohibido, Os escuros sonhos de Clio e Ilustrísima. E ao final desta sección escoitaremos ao autor lendo un fragmento da primeira destas obras. Xoguetes para un tempo prohibido foi publicada en 1975, gañadora do Premio Galaxia, de novela que a editorial convocara para celebrar o seu 25 aniversario.
Elías Paz é un rapaz rural da provincia de Ourense que pasa a súa primeira adolescencia nun centro escolar cristián. Alí sofre a represión da moral católica e decide marchar a Ourense a facer o bacharelato. Na cidade recupera bellas amizades, bota moza e descubre a sexualidade.
Despois marcha a Santiago de Compostela para iniciar os estudos na universidade. Ao tempo que segue os estudos e traduce obras literarias de outras linguas, coñece o marxismo. Ten relacións amorosas e vive a Troula, Compostela, coas súas amizades.
A novela é un texto rupturista que supuxo unha renovación na narrativa galega, produto dunha nova sensibilidade social e literaria, afastado do costumismo en un galego sinxelo. Tamén se considera unha novela xeracional da estrutura lineal sobre a represión da posguerra, en que a mocidade culta e activa, ilusionada pola utopía revolucionaria, acaba embarrancada no escepticismo e a amargura.
A obra ten certos trazos autobiográficos e inclúe numerosas referencias literarias, musicais e cinematográficas. Foi un éxito de público e viu 4 edicións no seu primeiro ano. En 1976 recibiu o Premio da Crítica Española. En decembro de 2005 publicou a 10ª edición, a primeira, na Biblioteca Carlos Casares da Editorial Galaxia.
Os escuros sonhos de Clio é un libro composto por 12 relatos, publicado por vez primeira por edición do Cerne en 1979 e despois en varias ocasións pola Editorial Galaxia. Foi traducido a media dúcia de linguas, dedicado a Ramón Piñeiro e considerado pola crítica unha das súas mellores obras, e toma o nome de Clio, a musa da historia na mitoloxía grega.
Segundo Gonzalo Torrente Ballester, estes relatos son bromas gastadas á historia con enseño xoguetón e perspicaz, cunha graza de fondas raíces que se unha se enrosca no corazón, a outro se crava na intelixencia. E da ese resultado indefinible que a flor da literatura.
Estes 12 contos están presuntamente baseados en referencias bibliográficas. En eles o autor describe un mundo do pasado, mesturando superstición religiosa, ficción histórica, verdade, fantasía e humor, cunha clara intención paródica. O libro foi premio da Crítica Galicia a mellor creación literaria en 1980.
A obra completa foi traducida ao castelán, ao francés, ao ruso, ao ucraniano, ao italiano e ao asturiano. Así mesmo, foron traducidos ao alemán en 1994 por Elke Wehr, dous dos relatos, O xudeo Xacobe e Un enigma histórico.
Ilustrísima é unha novela publicada por Galaxia en 1980. Comezou como un breve relato baseado nunha anécdota que coñecía de neno, pretendendo amosar a súa simpatía polas curas máis ben gordechos. Conforme a obra colle forma, vaise definindo a visión humana e bondadosa do bispo. O recordo sobre a chegada do cine a Ourense folle contado por Otero Pedrallo. Chegou a haber contactos con Televisión Española para levar a novela ao cine.
Fernando Fanego é o bispo dunha cidade do interior de Galiza, a comezos do século XX. Partindo da chegada do cinematógrafo a vila, fálase do enfrontamento entre a curia episcopal, fanática, intolerante e dogmática, e o propio bispo, bondadoso, comprensivo, tolerante e pacífico.
Esta mesma confrontación dáse en certa medida na sociedade. A política levada a cabo por Canalejas e Romanones é tachada por algúns de anticlerical, representada na novela polos lectores do xornal conservador La Verdad, e por outros de progresistas, e apoiada desde o xornal El Liberal.
Ao principio hai unha calma tensa, pero o fámulo e o vicario atacan directamente o bispo a través do voceiro del testigo de Cristo. Coa publicación dun artigo asinado polo bispo, pero que realmente non escribira. O bispo exixe unha rectificación, pero o artigo quece os ánimos na cidade, o sector máis conservador e fanático ataca a familia italiana propietaria do cinematógrafo e ao director de El Liberal.
A redacción está feita nun estilo moi sinxelo e sen complicacións técnicas, buscando conectar co lector. Isto provoca por veces o uso de castelanismos, para evitar o uso de léxico pouco coñecido. Ademais do galego, utilízase un italiano castelanizado, polo propietario do cinematógrafo, o castelán en artigos de prensa e o latín.
O tempo da historia sitúase entre 1910 e 1912, durante o mandato de Canalejas. en plena restauración. A trama dura uns 6 meses desde a chegada do verán até o terceiro domingo de Advento. A orde do discurso e lineal levanse narrando feitos cunha duración máis ou menos breve. Unha tarde, un paseo, unha mañá.
Ainda que non se explicita, a cidade é Ourense por nomes de rúas e prazas, Alameda Pote, porque está á beira dun río o Miño, lonxe do Mondoñedo e preto de Vilar de Santos. Faise referencia tamén ao mundo exterior, Mondoñedo, recordos da infancia e do seminario, Madrid de onde veñen as leis e París de onde veñen os adiantos tecnolóxicos.
E remataremos esta amena sección escritando ao propio Carlos Casares lendo un fragmento da súa obra, Xoguetes para un tempo prohibido. Estade ben atentos.
No medio da pista non quedaban xa máis que dúas parellas que aproveitaban a música cansa da peza final. Pouco a pouco o cheiro quente dos corpos deixaba paso o ambientador con recendo a rosas que ía baixando desde o corredor do piso alto, mentras nas escaleiras de saída un camareiro convencía con dificultade a dous borrachos que xa se cambiaran a chaqueta do smoking e os zapatos e querían cambiar aínda os pantalos tamén. Entón un deles berrou me cago en el as de oros e nos huevos del rei de Portugal e foi Ricardo Romero a dicirlle que, por favor, que aínda quedaban señoras na sala. Mara ría e logo, botando o corpo para atrás, xirou o taburete de repente e pediu outro gin tonic, por favor. Pero barman xa saltara a axudar ao compañeiro que acababa de recibir un puñetazo na boca e comprobaba asustado que dos labios lle saía unha fontiña de sangue. De fondo da pista, empezaron a pedir que lo remate, e mentre Ricardo Romero facía xestos de calma, señores, compórtense como caballeros, sen que ninguén lle prestase atención, dende a porta dos servicios chegou unha voz ronca que se infiltrou por entre os ruidos das sillas, por debaixo dos berros, sobre o derradeiro compás da música, para quedar soíña un instante colgada no aire. Caballero, ti a burra que te pariu. Foise cara el e chimpouno contra a parede. Despois deulle co xeonllo dereito no ventre e ia baterlle na cabeza cando se meteron dous músicos polo medio e arrastrarono pola forza ao centro da pista. O outro saíu dobrado, farfullando algo entre os dentes, e subiu as escaleiras de saída baixo un coro de berros, asubíos e aplausos. Mara dixo «Up, Ricardo!» «Up!» e foise correndo a abrazalo. Alguén pediu música e unha señora ascendeu descalza e tambaleante os 3 escalóns do baldaquino que ocupaba a orquesta, colleu o micrófono e puxase a cantar «Strange in the Night». E antes de que rematase, xa Mara empezou pasimi si, pasimi sa por la puerta de Alcalá e púxose todo o mundo a saltar, a bailar, a berrar. Logo veu a conga de Jalisco, a raspa, outra vez o pasimi si, o paso dobre España cañí, a ovejita lucera e polo río abaixo vai unha troita de pé. Tamén veu un discurso de Ricardo no que se rematou dicindo que auga pasada non moe muiño, o que lle serviu para entoar moe que moe moendo, cantou novamente a señora descalza, da que de seguida se correu que se chamaba Xela e que era pintora. Os borrachos do comenzo acabaron cambiar tamén os pantalós e entre os risos e os aplausos de todos os asistentes. A casa invitou primeiro a champán e xa despois das 5 a chocolate con churros. Un dos que berraban que lo remate, apareceu cunha empanada de bonito recén saída do forno que se repartiu en tapas. Outro imitou a Louis Armstrong e a Frank Sinatra. Tamén imitaron a Lola Flores. Había un abogado que quería demostrar que era capaz de tocar o himno nacional inglés pondose co cupa arriba e cos pés para baixo, pero non o deixou actuar a súa muller, a quen a pintora lle chamou antipática de xeito cariñoso. Dous irmãos xemeos tourearon de salón sen éxito. A imitadora de Lola Flores andaba a pedir uns pantalós para facer o pino, pero non os conseguiu e acabou no facendo coa saia cosida cun imperdible. Mara bailou por sevillanas. A muller do abogado rompeu un vaso sen querer e estivo chorando máis de media hora. Ricardo bailou cun camareiro. Xela saiu despavorida do servicio de señoras dicindo que había un home dentro e alá se foron todos. Sacárono en calzós e regáronlle a cara cun sifón. O imitador de Louis Armstrong imitou tamén a Charlot. O animador da orquesta contou o chiste do home que chegou borracho a casa, sacou o ollo de cristal, meteu-no nun vaso de auga, tivose de noite e bebeu sen se dar conta, pero o día seguinte sentiu molestias en certo sitio, decía certo sitio con voz aflautada, e chamo a muller. Ai, María, mírame aquí por debaixo que non sei o que teño. E foi ela, achegouse para ver ben e retrocedou espantada. Ai, Manuel, ti tes xente dentro. A imitadora de Lola Flores animouse e contou o de Jaimito cando quere casar ca maestra. O regado con sifón dixo que el sabía un moi verde, contouno e regárono outra vez. Mara entonou un sargento del tabor de regulares. Ricardo seguiuna co su santidad el Papa Urbano. O abogado que non o deixara actuar a súa dona puido contar o chiste do negro que tiña plátanos nunha orella. O músico da trompeta dixo que coñecía un señor da súa vila que era tan porco que tiña entre os dedos das mans esas pelotillas negras que todos temos entre os dedos dos pés. Un dos xemeos andou a catro patas coa señora do abogado cargado o lombo e rinchaba.
A seguinte canción do grupo Camerata Meiga titúlase Da Folliña dunha Rosa.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Mateo García, que quero enviarlle un saúdo ao noso queridísimo profesor Roberto Catoira.
Eu, Javi Fernández, e quería mandarlle un saúdo á nosa profesora de galego, Lupe. Unha gran aperta.
Eu, Guillermo Silvariño.
Eu, Xa González.
E eu, Sarambite.
Afume de Carozo.
Quiero bailar, no puedo esperar. O meu corpo está listo para más. Siento a paixón do teu corazón. Yo podré cantar neste subidón. La festa no va a parar. Contigo quiero jugar, esta noche volaré, con son danzo meu DJ. La fiesta no va a parar, tengo ganas de gozar, esta noche volaré, quiero danzar con el DJ.
Oh,
oh.
Esta noite voaré, con son danzo meu DJ. A festa non vai parar, teño gañas de gozar.